Tevi piesauca, kungs, ar kungs klausi manu balsi, tu mūs izglābi no mūsu ienaidniekiem, tavam vārdam pateicamies mūžīgi, žēlastība jums un mirs, lai ir mūs no mūsu Dieva Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Atceros bērnību, kad cēlu tādas no klucīšiem tādas pilis. Tā to pavada ilgu laiku un domā par katru klucīti, kā viņu pareizi likt. Un, protams, pirmajās reizēs tā pieredze noteikti nebija tik liela. Un pirmie mēģinājumi beidzās ļoti sāpīgi, jo pēc ilgi pavadīta darba, lielo skaistumu, ko tu esi būvējis, un neklausījis vecākiem, ka tie tev teica, kādā veidā viņi ir pareizi jāliek, un tas viss sagāzās. Un tad ir liels skumjas, un viss atkal jāsāk no galva. Laikam tāpat ir arī, kad mēs Jūrmalā smilšu pilas ceļam, krastmalā atceros, un tad tecim tām smiltīm, un tad skaistu visu sanāk, un vesels pilsētas tur uztais. Un tev gribās, lai tas pastāv ilgi, bet nekā nebija. Nākošajā rītā atnāca, un tas vairāk nav, jo jūra ir paņēmis, un vilnis ir paņēmis savu, un tas viss ir aizplūdis un aizskalots. Dažreiz mums liekas, ka akmens ir tāds noturīgs, paliekošs, ilgi stāv, un noteikti, tāpēc mēs arī zinām, kā tas bija Latvijā, kad nāca un pirmās akmens pils uzmūrēja, kā saka, uzcēla. Tas bija kaut kas tāds paliekošs un vērtīgs un pat grūti ieņemams un iekarojams. Un tomēr nekas nav mūžīgs. Kad Jēzus dzird mācekļus priecājamies un uzlūkojam Jeruzalemes templi, laikam to skaistāko, brīnišķīgāko celtni, kas bija no ļoti platiem, bieziem, gariem akmeņiem, kas bija visos dārgumos rotāti, kur Hērods pat bija dāvinājis tos savu zelta un citus dārgu metālu un krāšņojumus, kas man bija varens, balta un skaista. Bet tas vēl bija niecīgs salīdzinājumam ar to, ka es no vecākās paudzes bija piedzīvojuši vecā tempļa, kas bija daudz varenāks un daudz skaistāks. Un tomēr viņiem likās, ka tas ir kaut kas paliekošs un kaut kas tāds noturīgs un apbrīnojams. Tā kā arī mēs dažkārt šajā pasaulē mēģinam braukt uz tiem septiņiem pasaules brīnumiem vai kaut kādā veidā jūsmojam par to, kādā veidā cilvēki kaut ko tādu varēja piramīdes tur un kā tas viss bija uzceļams un kādā veidā to visu tādu smagumus varēja pārvietot un mums tas liekas apbrīnojami. Un tomēr Jēzus redzot šo sajūsmu, kas pats par sevi nav slikts, ja cilvēkam ir kaut kādas estētiskas jūtas un izjūtas, par kurām viņš var jūsmot un priecāties. Un tomēr kaut kas viņā ir tāds, ko Jēzus saskata, ka ja ar to aprobežojās visa tava ticība vai perspektīva, tad nesavaldzinies ar to. Ja tas ir tavs ticības pamatā. Un dažreiz tā arī ir, mēs pie sevīm bieži vien saredzam pie cilvēkiem, kādu mēs esam grēcīgi, ka mēs varam apbraukot un jūsmot par baznīcas kā ēku, kā kultūras vērtību. Apbraukāt un zināt un redzēt pasaulē labākās baznīcas, bet ja tas ir vienīgais, pie kā mēs paliekam un ar ko mēs aprobežojamies, un nesaskatam, kam par godu un ko pagodu no šīs baznīcas tiek celtas, mēs no ticības neesam saņēmuši neko. Jēzus runā par dienām, kas nāks, kad akmens uz akmens nepaliks nenopostītas. Viss, ko jūs te redzat, kā varenu paliekošu, nāks dienas, kad tas viss pienāks gals. Beigsies. Nebūs vairs ne tas. Un tad mācekļiem, kam ir grūti to saprast, par kādu dienu viņi, par ko viņš runā. Viņš runā vai nu par tempļa nopostīšanu, vai viņš runā par Jeruzālemes, kā svētās pilsētas nopostīšanu, vai viņš runā par kādiem pēdējiem laikiem, par šīs pasaules vai šo laicīgo stiprumu nopostīšanu, izbeigšanos. Un tas tiešām ir jautājums, kas vienmēr ir nodarbinājis. Ja mēs skatāmies dziesmu grāmatu, to jauno, sarkano dziesmu grāmatu, no kuras pārsvarā mēs arī dziesmas dziedam, ir ļoti grūti atrast tādas kārtīgas dziesmas par šo. Ja mums ir daudz dziesmas par Jēzus nākšanu pasaulē, kā pirmo atnākšanu pasaulē, kā Ziemassvētki, kā Kristus dzimšanas svētki, un tur ir ļoti daudz. Un tas tautas sirdi ir iesildījis, saviņojis, un vienmēr tās ir tās pazīstamās dziesmas, kuras mēs esam gatavi dziedāt katru, ne tikai Ziemassvētkos, bet ilgu laiku vēl pēc tam. Bet, kad mēs meklējam tādas par viņa otro atnākšanu, un vai mēs tagad kādu varētu atcerēties un nosaukt, kas ir tā galvenā īstenībā, par ko mēs domājam, par to, par ko Jēzus šobrīd saka, par to laiku, kas nāks, par kuru viņš brīdina, ka nepiebiļaties. Daudz nāks tur un musinās prātus un teiks jums, es tas esmu, vai teiks par laikiem, kad tā atnākšana notiks. Nesakojiet viņiem, nepiebiļaties. Tāpat arī mēs, mums tautā nav tā izstrādājis, ka tas būtu tā otrā Kristus atnākšana. Būtu tik nu, iemīļot, ka mēs visi te dziedāt dienām un naktīm un dzīvot savu dzīvi, pakārtojot tam, ka Kristus nāks otrais. Un kas ir vēl svarīgāk nekā pieminēt viņu pirmo atnākšanu šajā pasaulē, kā mazam bērnam, kā Dieva dēlam, kas piedzimis gaismu nes šajā pasaulē un tā tālāk atklājas patiesības ceļus. Bet šī otrā atnākšana, tas, kas īstenībā mūsu dzīvēs iedod to intens, to, ka mēs esam pastāvīgā nomodā, jo mēs zinām, ka tas var notikt jebkurā brīdī. Kas īstenībā dod mūsu to ticības tādu, tā saka, mobilizētību, tādu, ka mēs nevaram atlaisties to brīdi, jo paiet garām tam. Tu vari nokavēt, tu vari, tas tev īstenībā uzvelk kā tādu loku, kas ir pastāvīgi un saka, nē, nevar būt tāds mirklis, ka tagad jā, es esmu uzcēlis tur šķūņus, man veseli var atpūsties, priecāties, bet kas īstenībā ir katrs mirklis dzīvot, pieminot nāvi, pieminot to pēdējo stundu, kur nāks un par kuras laiku, pats kungs un pestītājs saka, ka ne, ka neviens cits to nezina, pat viņš to nezina to laiku, kā vienīgi tēvs debesīs. Un tas īstenībā dod mums pastāvīgi šo aktualizē šo mūsu ticību, kas nekad neiemiks, kas nepaliks, neapstāsies, vienmēr būs modra, spoža un vienmēr sapratīs, lai eļļas būtu svecējs pielietas, nekad neaptrūktos, ka mums vienmēr jāaiziet, jo līgavājums nāk, un mēs nedrīkstam to momentu palaist garām. Kad tas būs, neviens to nezin. Un tāpēc visa kristīga cilvēka dzīve īstenībā pārvēršās kā par pastāvīgu sekošanu viņam. Nevis tā, ka es kaut ko iemācos, un tad man liekas, ka es visu to zinu, ka man jau, jā, Bībeles es izlasījis, nu tad man vairāk nav jālas. Vai par lūkšanu dzīves, ja es lūdzu tikai vajadzības brīžos, nu tad jau, kad nāks, kad es redzēju šīs zīmes notiekam, un tāpēc tas jautājums, ko mācekļi uzdod viņam, kādas būs tās zīmes, lai mēs varam ievērot, ka tuvojās Kristus atnākšana. Pasaka mums to laiku, tu nevari pateikt, ja, bet nu tad, kad tas notiks, kādas būs tās līdzējošās zīmes, kādām lai mēs varam pamanīt, saprast, nojaust. Un parasti tāds jautājums, un tāpēc ir tās lielās meklēšanas, un ik pa laikam ceļās tie pravieši, kas nostājās, un tagad saka, tūlīt būs pasaules gals. Jēzu nāc, nostājamies uz tiltu, un baltās drēbēs gaidam, Jēzu nāc. Esat ievērojuši, kā parasti, kas notiek pirms tās milēniuma gaidīšanas, un pirms tām pēdējo lietu gaidīšanas, visi aktivizējās, visi uzreiz kļūst tik ticīgi, visi uzreiz zin, datums nāk, nu tad es baigi sagatavojos. Līdz tam dzīvoja miera, nekas vairs neuztraucos tā. Viss bija tā ticības dzīve bija parasta un pelēka ikdiena, tāda, kā saka, atlikt otrā plānē, bet nu, nāk priekšplānā. No visas tās pārējās lietas jāsakārto, kas notiks, ja viņš nāks šodien. Un tad, kad tev zināms kaut kāds nolikts datums, gads, tad tā sistemātiski un periodiski pieiet, un aha, tās ir prioritātes, tagad sagrafējam, nu tā kā tādu biznesa kalendāru uztais, kurā tu visu var samanedžēt, ko es tagad pēc kārtas darīšu, kas būs tās svarīgākās lietas. Jūs nezināt, kad nāks. Un Jēzus arī par tām zīmēm runā, Viņš runā par zīmēm, kuras ir ļoti parasts un visos laikos bijušas. Tās ne ir ko neatšķirās sevišķi. Ne tad Jēzus laikā, kā saka, pirmajā gadsimtā vai tagad 21. Gadsimtā. Tās jau mēs visi esam dzirdējuši gan par zemestrīcēm, par tautu sacelšanos pret tautu un valstu pret valstu, par kariem, par nemieriem, par badu. Mēri, vai kādām slimībām, par kādām šausmu parādībām, kas visu laiku, ko Dievs piesūta, lai mēs tā neiejājamies tādā miegā un drošībā, ka nu tagad viss ir uzvarēts, vairs pasaulē nav nekādu slimību, vairs ne pa ko nav jāuztraucās. Visu laiku cilvēks tiek uzturēts tādā pastāvīgā šausmu, tādā pieskaņā. Ik pa laikam tas aktualizējās, var kļūst kaut kā svarīgāks mums, mēs tagad atkal uzsit liels pa globālo sasilšanu un kaut kādu, nu, tā kā saka, tādu aktualizē to tēmu, un tad cilvēkam liekas, jā, nu, tūlītās būs zemeslodē atkal pienāks gals un kaut kas mainīsies, civilizācija pazudīs. Tā ir, zināmā veidā, tāda... Mūsu paši mēs izdomājam tādas lietas un pieviļamies, vai uzticamies kādam pravietim, kas tagad nāk un to saka, un tad mēs sekojam un iedomājamies kustībās un tādās cīņās viens pret otru, samilst tā aktivitāte, un tad cilvēks atkal, bet īstenībā tiek pazaudēta tā garīgā nozīme un jēga, kā dēļ šīs visas šausmas un briesmas parādās. Viņš runā, tam visam ir jānāk. Jēzus saka, tam ir jānāk, un tas notiks. Un neuztraucieties, nebaidieties. Jo īstenībā, ko mēs darām tā vietā, lai mēs aktivizētu vai aktualizētu savu ticības dzīvi, mēs sākam dzīvot bailēs. Bailēs, ka mēs visu to zaudēsim. Bailēs, ka mums nojauks to templi, ka akmens uz akmens nepaliks. Bailēs par savu svēto pilsētu Jeruzalemi. Kaut arī skaidri Jēzus saka pateica, ka Viņš taisās jaunu Jeruzālemi, jaunu debesu un jaunu zemi. Un tā vietā, lai tu domātu vairāk vai aktualizētu savu ticības dzīvi, paļauties uz lietām, kas ir nebeidzamas, nepārējošas, mūžīgas, tā vietā cilvēks sāk dzīvot bailēs, pieķeroties lietām, kas ir paejošas un iznīcīgas. Nebaidieties! Arī tad, kad jūs nodos jūs paši tuvie cilvēki, brāļus un māsas un mātas un, kā saka, jūs dzīvie tuvie asins radinieki, pat tad nebaidieties. Ko jums un kā būs teikt, kad jūs vedīs sinagogu? Sinagogu, tas nozīmē jūs ticības, jūs baznīcas priekšā un jūs tiksit ienīst mana vārda dēļ vai valdnieku. Cietumos. Kad pienāks tāds brīdis, arī tad viņš saka, nebaidieties. Viņš pats darīs zinām, ko tanī brīdī jums būs teikt. ka jums nav jāuztraucās par to, vai es būšu gana gudrs, izdomājis savu aizstāvības runu, ko es tenī brīdī teikšu un cik gudrs es likšos, lai atspēkotu kādus ienaidnieku maldus, vai lai pārliecinātu viņus par viņu nepareizības un kristietības pareizību. Bieži vien mēs to esam pieķēruši, ka mēs sākam uztraukties par kaut kādu savu mācības gudrību. Šak nē, ne gudrībā jūs spēks ir. Bet jūsu ticībā, pārliecībā un tanī brīdī, kad tev būs jāstājās, tad ja tu esi tās full time vai pilna laika kalpošanā, tad tev nevajadzēs uztraukties kādus vārdus tev atrast. Tad svētais gars tev vadīs, jo tu ir no kā ņemt, ir tā tava dzīve bijusi Kristu. Tāpat arī viņš runā par to tuvinieku pulku, viņš saka, kādā brīdī, kad viņam nostāda māte, Marija, viņa māte un tēvs ir atnākuši un tevi meklē, kas ir mana māte un kas ir mans tēvs? Tie, kas Dievu vārdu dzird un dara. Jēzus ienes šajā ticības plāksnē kādu jaunu pavērsienu. Jūdi nevar saprast, un arī mācekļi tenī skaitā, kas iet un tagad uzlūko šo templi, kas redz Jēzus taču pildīja bauslību. Viņš bija templī, viņš bija sinagogās, viņš klausījās Dievu vārdu, viņš nenojauca un neatmainīja šo kārtību kā tādu, ka tā ir pat par sevi kaut kāda veca stagnācija un tamlīdzīgi. Nē, viņš turēja bauslību, viņš piepildīja bauslību, viņš bija paklausīgs. Varām un valdniekiem līdz pat pēdējiem brīdiem. Bet tanī savā mācekuļa tanī skaitā, kur viņu šī garīga apziņa nespēja satvert un aptvert lietas, ka tagad tas centrs ir novirzījies, mainījies. Ja agrāk visa piepildījums un Dieva mājoklis pie cilvēkiem bija templis, upurēšanas, bauslības, priekšrakst un tā tālāk, kas viss notika kā galvenais un grēku piedošana, ja mēs to sapratu, grēku, kur jērs tika pienests par visus tautas grēkiem un tā tālāk, kas viss notika, centrālā vieta bija templis, Dieva nams, lūkšana vieta. Tad tagad es to trijās, kur Jēzus pats to runā, trijās dienās noplēsīšu un atkal uzcelšu. Kur šī Dieva klātbūtne un tūms pārnesās un tagad ir Jēzu Kristu. Nevairs akmeņos, skaistos, baltos, lielos un varenos, bet miesas templī. Dieva dēla personā. Un jaunā baznīca vai jaunais templis, jaunais Dievu mājoklis pie cilvēkiem ir Jēzu Kristu. Kur mēs šodien arī svinam katru svētdienu, kā jaunas lieldienas, kā šī viņa vienošanos Dievu vārdā, vakarēdienā, Kristus miesā, kur mēs visi esam, šī vienas miesas un viena asiņa dalībnieki. Jaunā Jeruzāleme, jaunā baznīca, jaunā pilsēta, kas ir mūžīga. Un nav vairs svarīgi, un arī piepildās tie vārdi, kad Jeruzālēm šo otro templi, pazīstam kā Hērodu, un kur iesāk celt 60 gadus pirms Kristus un pabeidz tur 30 gadā un 70. Gadā jau tic ar karaspēku Roma nopost un nodedzina šo templi un nepaliek vairs akmens uz akmens, izņemot šis raudu mūris, ja, no visas tās varenības. Tas bija pravietis, ka tas zaudēja savu to piepildību. Tāpat arī Jēzus vārdos mēs saprotam to, ko mēs katru reizi kristībās un iesvētībās dzirdam tos vārdus. Kas savu dzīvību tur mīļu, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģelī dēļ, tas to iemantos. Cilvēkam ir dabiski arī baidīties un rūpēties par savu laicīgo miesu, par šo pasauli par šīm iznīcīgām lietām, kurām mēs esam pieķērušies, un dažreiz liekas, un arī mēs nezinām, kad mūsu tiesas priekšā, ka mums būs jāstājās un ka mums prasīs, cik mēs spēsim ticībā pastāvēt, lai cik mēs to savu dzīvību turēsim mīļi. Kā mēs par viņu uztrauksimies, rūpēsimies un daudz ir nodevuši savu brāļus un māsu, mēs taču esam tauta, kas ir piedzīvojusi to. Ne jau krievi izveda, ne jau krievi izsūtīja. Tie mūsu latviešu brāļi un māsas bija tie, kas nodeva un sagatavoja sarakstus, kas savu dzīvību tur mīļu. Šo svarīgāko lietu, ne jau tie zemes debesis krustumu, zemes strīces un visi badi un mēri un kare, ir tikai zīmes, kas mūs uztur šajās atgādina mums par mūsu, kā cilvēku, diezgan vārgo eksistenci, kur tu var būt liels un varens, un vienā brīdī tev pārvērš par mirstošu un tūlīt savu dzīvību zaudējošu. Šodien tev liekas, ka tev tu esi spēcīgs un varens un bagāts, un nepietiek tās naudiņas, ar ko samaksāt par to, Dievs no tevis tūlīt atprasīs visu to. Un kurā mieklī tas notiks? Tāpēc arī apostulis var vēstulē korintiešiem tik skaisti teikt, citu pamatu neviens nevar likt, kā ir Kristus. Un tad viņš runā par šo namu celšanu, bet katrs lai pielūko, kā viņš ceļ. Ko mēs uz tā pamata ceļam? Un tas ir tas mūsu ticības dzīve šodien, ko uzrunā Kristus un par ko viņš mūs aicina lūkoties. Skatīties šajā nākotnē, kādā veidā mēs augam un pieaugam Kristu. Kas ir tās pamatvērtības un kas ir tas svarīgākais manā ticības dzīvē? Starp citu arī ienākot baznīcā, ienākošajā templī, kādā es nāku, vienmēr pārdomāt sakrālot to dievkalpojumu, to kārtību. Tā mēs ceļam. Un ja mēs atnākam ar savām sarunām, pārunām un klačošanos, tad mēs salmus ceļam uz tā. Un ja mēs atnākam lūkšanā, grēknožēlā, piedzīvojot šo Kristu mūsos, ka tas ir pats svarīgākais, ko es gribu, ka tas ir pēc kā es lūkojos, tas ir, lai ar to es būtu piepildīts, apņemts, iekšā un ārā, lai viss no tā es būtu pārņemts. Un tad, ja es tā spēju koncentrēties vai tādā veidā piedzīvot šo Dieva doto savu klātbūtni viņu vārdā un sakramentā, tad arī pēc tam dzīvē izejot es mēģinu to realizēt. Mēģinu to izdzīvot arī šajā pasaulē, kurā es pēc tam eju. Un tad, ja es tā eju šajā pasaulē, tad tiešām, Tad man nevajadzēs uztraukties par to stundu, kad nāks tā kunga diena, kad piepildīsies viss tās zīmes un kad viņš nostāsies manā priekšā. Tad, kad es būšu tanī pilnā apjoma kalpošanā, tad man nevajadzēs satraukties, kurā brīdī skaitot laikus, kad viņš nāk vai kad kādu man viņš atradīs. Bet tad es varu mierīgi un droši. Ir tā diena klāt, no tad kungs... Pieņem mani, ne spekulējot, ne kaut kādā veidā izmantojot viņu, bet vienkārši esot gatavam. Lai Dievs mums dod to modrību un liek pieķerties tam, kas ir īsts paties templis mūsos, svētā gara mājoklis. Āmeni.